众朋友，无论你身在何处，我们都在请你学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 LRI Voice of Indonesia 与印度尼西亚共和国教育文化研究和技术部研发展和发展处合作的。我们今天的主题是 Barang bawaan saya hanya sedikit， Barang bawaan saya hanya sedikit， 意思是我只带一点行李。Barang bawaan saya hanya sedikit 的对话，意思是我只带一点行李。这段对话发生在来自澳大利亚的食品博主 Chris 和 Naomi 来自 Kota Waringin Barat 的经济邦加兰本的导游 Chris 回答了 Naomi 的问题，告知他关于行李数量。我们听听他们的对话吧。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Chris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
我将给你提供与今天的材料有关的词汇。Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit. 意思是我只带一点行李。我说两字印尼语，您可以在我之后重复一遍。Hanya, hanya, 意思是只或仅仅。Membawa, membawa, 意思是带。Sedikit, sedikit, 意思是一点。Barang, barang, 意思是东西。这个对话的意思是行李。Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang. 意思是我只带一点行李。Selamat siang, selamat siang, 意思是下午好。Selamat datang.Selamat datang, 意思是欢迎。Di Pangkalan Bun, di Pangkalan Bun, 意思是在 Pangkalan Bun. Apakah, apakah, 意思是吗？ Perlu, perlu, 意思是需要。Bantuan, bantuan, 意思是援助。Porter, porter, 意思是搬运工。在该对话中你听到这样的话， Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang. 意思是我只带一点行李。Sedikit barang. Sedikit barang 单词意思是一点东西或一点行李。在这个表达式中，它的作用是表记 barang 单词。Barang, barang, 意思是东西。在这儿的对话的意思是行李。Sedikit, sedikit 的单词意思是一点。从对话的意境来看，这意味着 Chris 带来的东西数量并不多。其他的例子，听众朋友，来吧，听听另一个使用 sedikit 这个词的例子。sedikit, sedikit 的意思是一点。比如说 maaf, saya hanya punya sedikit uang. maaf, saya hanya punya sedikit uang. 意思是很抱歉，我只有一点钱。Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan. Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan. 意思是, 酒店只提供少量早餐菜单。 Pangkalan Bun Sejong Kalimantan Siang Kota Waringin Barat Sien Sofu Te Ming Chang Pangkalan Bun Se Tong Wang Chung Kalimantan Jika Chung Yau Jing Tian De Ru Ko Ru Yong Yi Hong Mao Xing Xing Kang Fu De Tanjung Puting Kwa Jia Gong Yuan He Yong Yi Hai Gui Fan Zhe De Tanjung Keluang Mari berbahasa Indonesia zhijian. Wele geng jing zu da, rang wo men zai ting yi zi shi li dui hua.
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Cumhio, cita mari berbahasa Indonesia. Mari berbahasa Indonesia. Qing ni shui shi ini yu. Cuti shi, barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit. Isi shi, wo zhi dai yi dian xing li bo suan le. Xi wang zhi zi de ban ben, dui na xie xiang liao jie geng duo ini yu de ren you hao zu. Xie xie gui de shou ting. 我们将在不同的话题上再次见面。感谢你的关注。This is Voice of Indonesia, 中 Indonesia 勉强世界。